Situācija ievērojami sācinājusies pēc tam, kad no Gazas joslas izšauta raķete trāpījusi kādā mājā, kas atradusies tikai 12 km uz ziemeļiem no Tel Avivas. Par to ziņoja Izraels armija. Saskaņā ar ziņu aģentūru AFP šajā uzbrukumā ievainojums gūši 7 cilvēki. Tiek norādīts, ka tikai retos izņēmumu gadījumos no Gazas joslas izšautajām raķetēm izdodas nolidot tik tālu, raķete nolidoja pa 120 km. Uzreiz pēc notikušā Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu solīja ātrāk atgriezties no ārvalstu vizītes, lai pats personīgi varētu uzraudzīt operāciju pret vainīgajiem.
Pirms dažām minūtēm pabeidzu telefonu sarunu ar štāba vadītāju un drošības padomnieku. Viņi informēja par jaunāko. Uzbrukums ir noticis pret Izraels valsti, tādējādi mēs uz to dosim spēcīgu atbildi. Ņemot vērā šo drošības situāciju, esmu nolēmis arī saīsināt vizīti Savienotajās valstīs. Dažu stundu laikā ir paredzēta tikšanās ar prezidentu Trumpu. Pēc tās atgriezīšos Izraēlā, lai jau klātienē koordinētu tālākās darbības.
Turpretī Hamas pārstāvis norādīja, ka neviena no pretošanās kustībām, tostarp arī no Hamas, nav ieinteresēta raķešu izšaušanā no Gazas joslas. Kustības pārstāvis ziņu aģentūrai AFP par iespējamo incidentu vairākas lietas domāt, ka vainojami sliktie laikapstākļi. Par šo versiju Hamas informē arī Ēģipti, kura darbojas kā sarunvedējs starp abām pusēm. Kustības Hamas sabiedrotais grupējums Gazas joslā Islama džihāds pēc notikušā bija izplatījis brīdinājumu, kurā uzsvēra, ka visi cionisti tiks sodīti par savu agresiju Gazas joslā, taču šī kustība bez šī komentāra atbildība par notikušo neuzņēmās. Nemazāk svarīgi, ka jau 14. martā vairākas raķetes trāpīja Tel Avivā, izsaucot arī intensīvus Izraels uzlidojumus vairākiem desmitiem mērķu Gazas joslā. Vienlaikus tiek norādīts, ka šajā uzbrukumā no Gazas joslas neviens neciet, kā arī netika nodarīti nekādi citi postījumi, taču notikušais ievērojams sācināja situāciju, dodot iemeslu Izraelai reaģēt. Eksperti gan norāda, ka Netanjahu aso pretreakciju iespējams ietekmē arī vēlēšanu tūms, jo no vienas puses viņš vēlas izvairīties no kara ar Gazas joslu, bet tajā pašā laikā, lai saglabātu vēlētāju atbalstu, ir spiests rīkoties. Hardijs Ventnieks, Latvijas Radio.